Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Bezpečnostní analytik, který dříve pracoval pro BIS i u policie, Jan Schneider, před týdnem hovořil o tom, jak a proč některé tajné služby onálepkovaly pejorativní pojem konspirační teorie. Mluvili jsme také o velkých dezinformačních hrách, kdy se třeba podařilo Íránu přispět ke zmanipulování Spojených států, které pak napadly Irák, čím zbavili Írán jejich dlouholetého nepřítele a v posledku předali Irák do velké míry do íránských rukou. Mluvili jsme samozřejmě také o evropské bezpečnosti, o zárukách Evropské unie a Severoatlantické aliance. A v závěru této debaty se můj host zmínil také o některých teoriích, které kolují o šíření koronaviru. A nejen toto téma probereme právě dnes. Jan Schneider, mým dnešním hostem, pracoval v Bezpečnostní informační službě a také jako ředitel kanceláře Rady vlády pro zpravodajskou činnost. Jako ještě důležitou zprávu zmíním, že je absolventem religionistiky v bytových seminářích za minulého režimu. Jane Schneidře, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Děkuji za pozvání. Dobrý den.
Já jsem si ten koronavirus nechávala až nakonec, ale když už jste o něm začal, tak prosím, o koronaviru se rojí mnohé informace. Některé, když si je člověk ověří, tak zjistí, že v nich je to jádro pravdy, přestože si s jinými, které mají také jádro pravdy, protiřečí. Některé jsou vyloženě mlžením, některé jsou přitažené za vlasy. Řekněte mi, máte vy nějakou teorii nebo k jaké teorii, která se vztahuje k pandemii koronaviru, se přikláníte?
Co se týče původu, nechci se dopustit prostě žádného soudu, protože opravdu o tom nic nevím. Co se týče toho rozšíření, ne, že by to byla pomsta matičky země, ale prostě my jsme porušili existující zákony a tím, že se pohybujeme po tom světě tak neuvěřitelným tempem a v takovém množství, tak to byla jenom otázka času, kdy se něco podobného stane. Ono ostatně ten příliš rychlej pohyb a to celý kvaltování toliko pro hovada dobré jest, jak říkal Jan Amos Komenský, a mě kamarád vykládal, dělal pro nějakou japonskou firmu a že mu nějaký Japonec říkal, že mu začaly vypadávat chomáče vlasů. A když šel doktorovi, tak ten doktor, první otázka byla, hodně cestujete? A on říkal, no ano, a on říkal, no ale to jsou ty změny biorytmu, víte? Že vy furt lítáte prostě jak šuspajtl po celém světě a to tělo se z toho, takže zůstaňte doma a oni vám ty vlasy dorostou a dorostly. Takže asi v této pozici. Já v tom nevidím, v počátku koronaviru nevím. Jeho rozšíření, myslím si, že je bohužel logický. Co mě na této otázce zajímá je, co všechno se s tím sveze. To je mnohem zajímavější, protože tam se zase dostáváme k té Naomi Kleinové. Ona říká, tady nejde o to ani o charakter té události. To je jednou zemětřesení, jednou tsunami, jednou tohleto, ale je to něco, co vám jednak odvede pozornost a strašně to zatíží vaši existenci, protože někdy bojujete o holý život a nemáte čas se tím starat. A mezi tím se odehrajou věci. Čili teď je potřeba asi, aby opozice hrála svoji roli. Ovšem tady, když se podíváte na, to je velmi tristní stav té opozice, aby učinila opatření, aby třeba ta takzvaná inteligentní karanténa, aby se nestala běžnou praxí. Všem, jak je možné tomu zabránit. Ale tady se dostáváme opravdu už do těch přímo na stránky Orwellových románů, protože to je přesně to, co se tam popisuje. Na druhou stranu jsem velice nerad, protože tyto technické možnosti nebyly zcela zřejmé všem zločincům, pachatelům trestné činnosti. Takže policie měla možnost určitý, sledovat tu digitální stopu takzvaně. Což teďka jsou v tom všichni vyškolení velice dobře a všichni toho si budou vědomi a ty policii se trošku stíží v odhalování trestné činnosti, což jsem trošku nedal, ale jednou to nastat muselo. Čili co se týče těch opatření, myslím si, že tam je potřeba asi tu pozornost upřít, protože říct, opatření vlády jsou zbytečná, nebo tohle, já si to netroufnu. Jo, protože vás obviní, že tamhle se to rozšíří a tady se nepodařilo to zastavit, tu křivku, a vy za to berete vlastně podíl, že jste říkali, že si myslíte, že ty lidi jako nemusí dodržovat prostě tyhle ty režimové opatření, které tady jsou nastaveny. Já si myslím, že je dobře to dodržovat, a říkám to proto, protože si myslím, že tato společnost nebo jak si ta střední Evropa má dobrou schopnost resilience, to znamená návratu do psychicky, návratu do původního stavu, že si prostě na toto, že to bude brát jako mimořádnou událost a ne jako standard. Tohle to je pro mě v souvislosti s tou koronakrizí klíčový.
Počkáme si na to a třeba to za pár měsíců spolu zase
bez roušek
zhodnotíme. Ano, uvidíme, třeba už bez roušek. Já bych se teď obloukem vrátila zpátky k tomu, protože my jsme se bavili o tom, jak je to s dezinformačními kampaněmi ze strany Ruska a jak je to s dezinformačními kampaněmi ze strany Spojených států. Vy jste říkal, že o ruských dezinformačních kampaních nějak nevíte. Já musím říct, že když tak jako pozoruju tady ten životaběh kolem, tak zcela laicky řečeno si rozhodně nemyslím, že by nebyly. Myslím si, že určitě jsou stejně ze strany Ruska jako ze strany Spojených států, ale zajímá mě jiná věc, proč se bavíme především u nás jenom o těch ruských. Proč to není padni komu padni?
No, protože to je součást dezinformační kampaně.
Kdo ji tedy vede? Protože tato už je silně nadnárodní.
Teď je Rusko v defenzivě, jako ostatně již delší dobu. NATO překonalo vzdálenost 1000 kilometrů oproti všem prokazatelně daným slibům Gorbačovovi v té krátkém období gentlemanských vztahů mezi Ruskem a Spojenými státy. V té době Henry Kissinger uvažoval o tom, že NATO by mělo být rozšířeno pouze o Rusko. O střední Evropu vůbec nestál. A to byl zajímavý oblouk myšlenkový, celý se to zhroutilo a vlastně přišlo to jako do těch starých kolejí, asi to neumím vysvětlit jinak než samozřejmě surovinovými zájmy a taky vlastně tím tradičním nepřítelem, na kterého jsme zvyklí. Prostě s tím učit se čínsky je příliš složitý pro ně. Někdy jsou ta...
Tak jednoduchá?
Řeknu... Prostá vysvětlení až hloupá vysvětlení, pravděpodobnější než nějaká komplikovanější. A je možný, že tam skutečně tato tradice hraje určitou roli, ale ona je držena jaksi materiálně, to znamená těmi nerosty. Tam, co víme, rusko-americké vztahy je dobré analyzovat na podkladě jaksi uhlovodíkových nalezišť a produktovodů. A když si vezmete od počátku 90. let, co se kolem uhlovodíku dělo, ať už v podobě ropy nebo plynu, a kolem Kaspického moře a kolem cest plánovaných přes Afghánistán a tak dál, tak, nebo i ten Balkán, tak se najednou ty věci dostávají do mnohem srozumitelnějších souřadnic z té vysoké ideologie. Najednou to padá na zem. protože když sledujete, kudy byly plánovaný ty produktovody a to vidíte kolem Nord Stream 2 teďka, že jo, co se všecko děje. Takže ten uhlovodík vlastně vysvětluje mnoho věcí, které se geopoliticky odehrály a které se maskovaly Bůh jak vysoce a lidskými právy a dovíčím. A ve skutečnosti americký prezident je povinen zajistit tomu americkému otesánkovi uhlovodík.
Pravdou je, že na otázku, co zatím stojí, tak pokud někdo odpoví peníze, tak je skoro vždycky nejblíže pravdě. Já bych tady možná měla nějak argumentovat, ale já nevím. Já opravdu nevím. To, co říkáte vy, je určitě značná část pravdy. Jak velký ten vějíř té pravdy je, já nedokážu v těchto složitých otázkách ani odhadnout. Ale co dokážu odhadnout, že na to, co jste teď říkal, by vám dnešní ideologové řekli, že chcete zpochybnit věrohodnost liberálních médií, abyste se mohl podílet na společenském rozvratu a chaosu. Tak nějak se to dneska říká, vidíte?
To já jsem se, k tomu se hrdě hlásím a hlásím se tomu už od 70. let, kdy nás z téhož nařkl tehdejší režim a myslím si, že to je velice čestná role. Ostatně pan první český prezident Havel říkal, že vlastně celiství neměný obraz světa je výraz totalitních koncepcí a že jediný, co je v této možnosti, v této situaci chvályhodné, jsou pochybnosti. A my jsme tady nařknuti najednou, že něco zpochybňujeme. Čili my jsme ti žáci toho Havla, kterýmu se oni obecně hlásejí, ale hlavně z toho Havla nic necitovat. Je to podobné jako s Karlem Havlíčkem Borovským.
Ano, to byl ten jeho výrok, že on nechce mít světonázor, že chce pochybovat.
Tak. O Karlovi Havlíčkovi Borovským se tady taky mluví, všichni ho mají plnou hubu, ale hlavně ho necitovat, protože on je hrozně nepříjemný.
Dneska cítě za svatýho, zítra budeš svině.
Tam je toho mnoho, jo. Čili tím Havlem se teďka mlátí jako obuškem, ale hlavně ho necitovat. Třeba necitovat to, jak v roce 86 se vyjádřil o Reaganovu rozhodnutí bombardovat Libii. Řekl něco v tom smyslu, že to bylo rozhodnutí nějakého oposuma. Byl velice proti. Jo? Čili zase je dobrý číst Havla, je dobrý číst Marxe, je dobrý jít k pramenům. A to je přesně to, o čem mluvíte, že ty lidi prostě mluví takhle globálně, mají takový ten nafukovací obušek, se kterým vlastně, proti kterým se nedá argumentovat. Oni řeknou, Rusové nepochybně tady provádějí dezinformační kampaně. No můžu já říct, že neprovádějí? Ale já se zeptám jako blbec. Tak jo, řekněte mě, jaký? A nejenom je ticho. To nikdo vlastně neřekne konkrétně. Řeknou, oni vymysleli tu hybridní válku. No není to pravda. Podle studie důstojníků, vysokých důstojníků české armády, prostě tento pojem poprvé začali používat už před 20 lety ve Spojených státech. A navíc obsahově hybridní válka není nic novýho, protože o tom mluví už mistr Sun Tzu před 25 stoletími.
Pane Jane Schneidře, opravdu Václav Havel řekl v roce 86, že rozhodnutí Reagana bombardovat Libii bylo rozhodnutí o posuma?
Něco v tom smyslu.
Jo, protože když se pak dostanu do 90. let, tak už zastával doktrínu mírového bombardování Bělehradu.
Mluví se o spisech starého Marxe a o mladého Marxe. Rozlišuje se tím jako implicitně od spisu starého Marxe. Já mluvím o mladém Havlovi a starém Havlovi. Mladýho Havla, který se zastal docela nesmyslně nějakých máníček a narkomanů a otcovrahů, jak tehdejší režim říkal, toho jsem měl rád. Velice jsem měl rád jeho manželku Olgu. Ale starýmu Havlovi, to je prezidentu Havlovi, tomu jsem nějak nerozuměl. A nejsem sám, kdo vlastně v tom Havlově životě tenhle ten přelom si nedokáže dost dobře vysvětlit. Je tam prostě přelom. Já zastávám to, že Václav se choval velmi statečně a velmi nám pomohl a prostě byl to hrozně inspirativní člověk za minulýho režimu. No a pak se prostě něco změnilo. To je otázka pro jeho životopisce, který se tím živí, aby tohle to vysvětlili, ale málo kdo to bere vážně. Možná implicitně dezinformace. Protože něco z toho Havlova života zatajujeme. Něco se nám nehodí. Něco zvýrazňujeme, něco potlačujeme. Já myslím, že ten jeho život je předmětem jako obrovských manipulací.
To určitě a vždycky je to vlastně součást to, čemu se říká mramorizace. To je poměrně četný jev.
A korunu tomu dali, když... A to myslím, že je největší pomsta, když pomenovali po něm to letiště. A po Magoru Jirousovi, když pomenovali nějakou pitomou ulici nebo náměstíčko, to je přesně to, co je úplně proti smyslu toho, co bylo. Jo. To je ta mramorizace. Ano, to je největší pomsta těmhle dvěma, že po nich něco pomenovali. Já myslím, že oni by vylítli z kůže, kdyby mohli k tomu něco říct.
Já teď změním téma.
Určitě.
A chytnu se slovního spojení, které jste řekl vy před malou chvílí. A to je hybridní válka, protože to je další k dezinformacím, konspiracím. Nám v posledních letech přibyl tady tento nadužívaný termín hybridní válka. A tak tedy jsou dezinformace proti Západu součástí hybridní války Ruska proti západním zemím, protože v tomto slovním spojení to bývá asi nejčastější. Přestože hybridní válku vede proti sobě současný svět, moderní společnost do kříže způsobem, který se ani nedá vysledovat. Ale nejčastěji to bývá právě tady toto slovní spojení. Součástí hybridní války Ruska proti západním zemím je dezinformace.
Určitě. Akorát nevím, kdy je použili a nemyslím si, že oni by to ty dezinformace používali nějak masově a určitě ne lacino, odhalitelně. Já si myslím, že ruské služby byly vždy na dost vysoké úrovni kor rozvědky a jestliže je užívají, tak je užívají bodově. Ale řekl bych, že asi, že to bolí. Velice efektivně, neefektně, efektivně. Moc o tom informace, dezinformace, o které se ví, že dezinformací, nemá smysl. Jo. Čili určitě tento nástroj patří do jejich repertoáru, to zcela nepochybně. Pouze nejsem schopen identifikovat cokoliv, co by se tím dalo. Nic konkrétního nevidím. Myslím si, že stačí, když pomůžou na svět tomu, co se na Západě rodí. Paradoxně bych řekl, třeba vyrovnat pozice. Někdo tam má převahu a oni pomůžou tomu slabšímu, aby ten silnější to neměl tak snadný. Je to dezinformace, je to propagandistická kampaň, je to ovlivňování, a nebo je to naopak činnost ve směru toho, co je chválihodné, to, co je v listině základních lidských práv a svobod. Svoboda přijímat, vyhledávat, přijímat a šířit informace jakýmkoliv způsobem bez ohledu na hranice. Je to špatná činnost, když by oni pomáhali někomu, kdo je jaksi potlačován a informačně na tom není. Ty jeho informační možnosti nejsou tak dobrý. Je to špatný, když oni mu ty možnosti zvětší?
Tak když už jsme se o tom bavili, vy jste to sám zmínil, v roce 96 Boris Jelcin měl nevelké možnosti být zvolen ruským prezidentem a na kampani, na které se oficiálně nepodílela CIA, ale poradci Billa Clintona, tak ti to dokázali, a to se tuším potvrdilo, že se na tom podílel i viceprezident Al Gore a podařilo se. Tak je to v pořádku takto vstupovat? Je to v pořádku takto zasahovat?
Já jsem měl debatu s Petrem Pithartem o tom, jestli bylo v pořádku, že česká strana jezdila na Slovensko pomáhat proti Mečiarovi. A oni říkali, no, aby jsme jenom chtěli, aby lidi šli volit. Protože bylo jasné, že čím víc lidí bude volit, tím méně, tam odhadli, dostane Mečiar procentuálně. A já se říkal, no dobře, ale to je, Slovensko už byl jiný stát. A vy se tady přiznáváte ve své knize, že my jsme jezdili na Slovensko podněcovat voliče, aby šli volit. Je to zasahování do voleb nebo ne? Čili tady se to bere velice pod dvojím měřítkem. Když my rozšířujeme tu demokracii, vyvážíme tu demokracii, taky můžeme občas tu zemi taky roztřískat, že jo? Protože ten vývoz demokracie, to prostě není žádná sranda. Jo?
Což jsme udělali v mnoha
případech. Nebo jsme se na tom podíleli, nebo jsme povolili těm letadlům prostě před nám, aby převáželi tu demokracii. No, když oni vyvážejí tu demokracii, tak je pak možný, že se jí pak někde nedostává, nebo jí mají tolik přebytek, že jí vyvážejí. Já mám pocit, že tím vlastně, to vypadá to jako vtip, ale tím, že oni vyvážejí demokracii, opravdu té demokracie v těch zdrojových zemích ubylo. Když si tohle připustili, že to je prostě možný. Jo.
Mně se na té naší debatě, přestože je taková bezvýchodná už, tak se mi na ní líbí to, že nad tím přemýšlíme a že oba asi dokážeme připustit, že nevíme ve spoustě věcí. Ale přesto bych se chtěla zeptat, protože touto debatou jste nastínil, jak jsou ty věci nesmírně složité a jak hledání jednoduché pravdy je dozajista s cestí. Možná, že by mi teď někdo namítl, že každý má tu svou pravdu, ale to právě říkali za minulého režimu. Já vím, že každý má svůj střípek pravdy a my se právě snažíme z těch střípků poskládat prostě tu velkou podobu té skutečné jedné pravdy. Řekněte mi, myslíte si, že je šance? Že je šance dobrat se pravdy a že je šance dobrat se spravedlnosti?
No. Kolik máme hodin ještě? Ne, k té pravdě já vám řeknu jinou věc. Já si myslím, že to je chybně položená otázka. A vycházím z toho, že pravdu nelze mít. Pravdivý lze být, ale nelze jí mít.
Já jsem neřekla, že máme pravdu, ale jestli se jí dobereme.
Dobíráme se jí každý v sobě. Buď to jsme pravdiví, a nebo lžeme, nebo dezinformujeme. Já myslím, že tam to Husovo prostě...
Miluj pravdu, braň pravdu, rci pravdu.
A nyní tam měj pravdu.
Ano.
Co se týče té spravedlnosti, tam je zajímavý, existuje kromě desatera, pak takové od židovštělé a je to sedmero. A je to sedmero takzvaných noachických přikázání, protože po potopě Noé vlastně byl jediným po Adamovi, že jo? Adam byl na začátku, pak byla potopa, všichni umřeli a se to odvíjí od Noého až, jo? Takže jsou to noachická přikázání. A ta jsou v podstatě, kromě toho šábesu, který je židovský, dobře, tak tam to prostě nemusí být pro všechny lidi, nemusí to dodržovat, ale je tam v podstatě to přikázání, že je jeden soubor, kterému se nelze vyhnout, je zákaz vražda, krádež, krvesmilstvo a pak tam jsou dvě takové zajímavé věci, úcta ke všemu živému a poslední, sedmý, je strašně zajímavě formulovaný. Je to zákaz selhat při dosahování spravedlnosti. A je to, to je zhruba ze 2. století, tento rabínský soubor, a toto 7. přikázání znamená povinnost ustanovit soudy. To znamená, že máme-li my dva spolu spor, tak to rozhodne někdo nezávislý. Čili vylučuje to koncepci amerického četníka světového, který je sám, vyhledá, rozhodne, kdo je trestný čin, kdo je za to odpovědný a sám ho potrestá. Tak to je tato koncepce, která je z tohoto pohledu absolutně proticivilizační. Ta naprosto popírá to, k čemu oni se tak jako velkohubě hlásí, že to je ta křesťanská nebo židokřesťanská civilizace. Nikoli. Ta má v základech toto. Spor dvou lidí šetří někdo třetí. Naprosto jasná zásada. My bychom se mohli vrátit, protože víte, jak je to s tou ústavou Evropské unie, která měla mít 400 stran. Já jsem si dělal srandu, že to je na 2 stránky, co se musí doplňovat, a na 398 stran, z čeho všeho má Francie s Německem výjimku. Že jo? Tak jsem říkal, proč vlastně by, když se Evropa hlásí k té křesťanské tradici, proč by nemohla mít za svoji ústavu desatero? Je jednoduchý. Akorát to má jeden problém. Tam je nepokradeš. Ono se to odvíjí od toho starého židovského vtipu, který tady si dovolím říct, jak ten Mojše sešel z hory Sinaj a lid izraelský říkal, tak co, Mojše, mluvil jsi se starým? A on říká, no mluvil. A on říká, no a jak? A on říká, co chcete slyšet dřív? Tu dobrou nebo tu špatnou? On říká, tu dobrou. On říká, tak z původně navrhovaných 35 přikázání jsem to usmlouval na 10. Sláva, velký syn Mojžíš. A ty ta špatná, nesesmilníš, tam zůstala. Takže toto jsem si dovolil aplikovat právě na ten vtip, co se týče evropské ústavy, protože ty věci, a to je jedna z těch dezinformačních technik, ty věci nejsou tak složitý. Ale zesložiťují se, aby nebyly tak průhledný, aby bylo možné je prostě vykládat tak i tak a na jednu stranu a na druhou a záleží na okolnostech. Že jo.
To platí o právu a o kdečem. Já bych samozřejmě tady mohla hovořit o tom, že ten četník Spojené státy, že to jsme si také mimo jiné velmi přáli, abychom měli toho světového četníka a tak dále a tak dále. Ale my jsme tady teď přece jenom ještě kvůli jiným záležitostem, pořád se držím konspirací, dezinformací, teď nám přibyla i hybridní válka, ale mě by přesto zajímalo, jaký vliv to má na nás. My jsme se toulali po velmocech, jejich hrách, o tom, kde všude můžeme narazit a narazili jsme na dezinformace, ale řekněte mi, co nejhoršího podle vás způsobily dezinformace v naší zemi?
Něco lehčího byste tam neměla?
Nechci.
No, tak horší než tu situaci, ve které jsem teď, ty dezinformace nespůsobily nic.
A v jak hrozné situaci jste teď?
No, protože nevím,
jo, ta otázka.
Odpověď na vaši otázku.
Momentálně teď to, hned myslíte.
Toto aha. Je jeden z velmi špatných důsledků dezinformací. Že? Nevím, jak vám na to odpovědět.
Můžu to zkusit ještě jinak a třeba vás to pak napadne. Jaké nejvýznamnější dezinformační kampaně podle vás nejvíce ovlivnily veřejnost za posledních 30 let?
Dezinformačních kampaní bylo dost. Jedna se týkala třeba té státní bezpečnosti a agentů. Tam bylo použito takového klasického způsobu obětního beránka, to znamená, lidi chodilo hlasovat k volbám přes 90% lidí. Takže z nich bylo sňato břímě odpovědnosti a bylo řečeno, vy všichni jste takové nevinné oběti toho hrůzného režimu, za který především mohli státní bezpečnost a její agenti, a teď hamba jim. A tím pádem byl národ vyviněn, byl šťasten, že je vyviněn, a mohl si začít chladit žáhu na jiných. ať už to byli agenti, nebo to nebyli agenti. A podívejte se, my se tím živíme 30 let. Ty lidi, kdyby někoho v roce 90 zavraždili, kdyby dostali 15 let, kdyby si odseděli, po 10 letech by požádali o výmaz trestu a už 5 let by byli volitelní, aby byli naprosto způsobili být voleni do jakých orgánů. Lidé, kteří mají štráf v registrech státní bezpečnosti, ať už právem nebo neprávem, ať už dělali, co dělali, jsou pošpiněni i po 30 letech doteď. To si myslím, že je velká hrůza a je to samozřejmě na základě dezinformace, manipulace s fakty, protože málo kdo se zabýval tím, co státní bezpečnost skutečně dělala, co skutečně nedělala a jaký byl charakter té její činnosti. Státní bezpečnost například řešila taky otázku nelegálního pohybu zbraní, terorismu. Mimochodem, co se týče toho terorismu, tak z toho jsme těžili po listopadu, kdy se šetřilo Lockerbie, tak ti příslušníci státní bezpečnosti, kteří dělali problematiku terorismu a přešli do nové služby, byli nesmírně užiteční.
Pane Schneidře, poslední otázka. Dokážete odhadnout v zájmu koho, a nač si tedy dát pozor, v zájmu koho se teď hraje nejvíce dezinformačních her, případně v zájmu čeho?
Sledujte stopu peněz. Ti lidé, kteří vám něco řeknou a jsou za to pomlouváni, fackováni, nejsou za to placeni a tak dál, i když mají stokrát rozdílný názory a nesouhlasím s nima, zasluhují úctu, protože to jsou takové stavební kameny demokracie. Ti lidé, kteří jsou za to placeni, že něco tvrdí, kteří se tím živí, ti jsou podezřelí.
Pane Schneidře, moc vám děkuji za velmi otevřený rozhovor.
A byl zadarmo.
A za to, že pokud jste to nevěděl, tak ano, byl zadarmo. Děkuji.
Já vám taky děkuji za pozvání.
Milí posluchači, určitě jste postřehli, že pro vás připravujeme kromě dvou pravidelných premiérových pořadů v úterý a pátek také aktuální pořady o víkendu. Jsme rádi, že to přijímáte s nadšením, že posloucháte a vážíme si toho, že nás podporujete finančně, protože bez vaší pomoci by to zkrátka nešlo. Těšíme se na vás, Martina Kociánová a Ladislav Henek. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.